Nselmilkom nilqawkom għattini program fis-sensila ċineċena is-sensila li twaslilkom analizi ta' films mill-aktar interessanti bħal dejjem. Flimkien miegħi Slim Buħanġar u nsidna residenti ta' sensila Professor Gloria Lauri Lucente. Gloria, tkellimna fuq Antonioni f'mod ġenerali il-ġimgħa li għaddiet. Din il-ġimgħa però se nidħlu aktar fid-dettall fil-film li semmejtilna l-avventura u se nagħmlu riferimenti anki għal films oħra ta' Antonioni. Iżda, qabel ma tibda titkellem fuq dan il-film, tista' forsi tfakkar lis-semmija tagħna x'inhuma uħud mill-karatteristiċi taċ-ċinema ta' Antonioni.
Il-ġimgħa li għaddiet aħna tkellimna fuq l-istil ta' Antonioni, il-firma individwali tiegħu li jagħmlu differenti minn diretturi oħrajn. Tkellimna fit-tul fuq il-mod kif juża il-long take, jew plan sequence jew il-piano sequenza. Tkellimna wkoll fuq il-fatt illi l-films tiegħu huma films introspettivi xi ħadd li jħobb l-azzjoni u jkun irid ħafna azzjoni mhux sa jħobb lill-Antonioni, dement li ma jitgħallimx japprezza il-mod kif Antonioni jirnexxilu jibni storja minn sensazzjoni ta' staticità, ta' void. Aħna mdorrin naraw films b'ħafna azzjoni ġo fihom. Minn flok x'jagħmel, Antonioni jibni film fuq is-sensiela ta' interruzzjonijiet ġo l-azzjoni. Interruzzjonijiet issa kollu se jsir iktar ċar meta nitkellmu appuntu fuq l-avventura. Is-sensazzjoni li dun qed jiġri xejn. Mhumiex momenti espressivi ma fil-fatt. F'dawk il-momenti fejn donnu mu qed jiġri xejn. Hija tiġri ħafna, tiġri ħafna fl-interjorità anki tal-personaġġi.
Meta nħadem Gloria l-avventura u forsi xi ftit tarif fuq kif twieled dan il-film?
Dan huwa film famuż ħafna anki għall-fatt illi meta ġibdu Antonioni ġibdu ħafna diffikultajiet, ħafna problemi. Għala ma kellux fondi, il-produttur imbidel. Per eżempju, fitra li Antonioni kiteb fuq l-avventura li ħafna drabi il-kritiċi appuntu ċinematografiċi, l-istudjużi ċinematografiċi jagħmlu riferiment għaliha din l-ittra, jgħid min kollox ġaralu strikes tal-atturi, il-produtturi jimbidlu ħames ġimgħat fuq gżira, vojta, mingħajr ma nirċivu la forma ta' retribuzzjoni jiġifieri l-paga. U imma l-iktar li baqgħu bblukkati hemmhekk iktar minn lejl wieħed fuq l-iska bjanka din il-gżira vojta bla ikel, bla gviret, u mbagħad kien hemm riħ qawwi ħafna insomma. Kien anki perikolus u Monica Vitti wkoll il-protagonista, waħda mit-tliet protagonisti ta' dan il-film, beżat ħafna wkoll waqt li ġibdu dan il-film għaliex kien ukoll perikolus tiġbed dan il-film. Jiġri inti saqsejtni xi tarif kif twielet dan il-film. U niftakru wkoll li dan huwa maħdum Black and White u huwa parti minn triloġija. Għall-inqas hekk insejħulha triloġija l-Avventura tal-1960, La Notte tal-1961 u l-Eklisse tal-1962. Imma tant kemm huma kumplessi dawn il-films illum sa niddedikaw il-puntata appuntu għall-Avventura.
Taħt li ma ġeneru jaqa' dan il-film?
Skużani, se nixtieq ngħid ukoll li biex forsi niftakru l-perjodu storiku illi fih inġibed dan il-film. Dan huwa film li nħadem fl-istess żmien mala Dolce Vita ta' Federico Fellini. U huwa film illi rebaħ il-premju speċjali tal-ġurija tal-Festival ta' Cannes, rebaħ il-Palma d'Oro, alla volja l-pubbliku vera meta rawh l-ewwel reazzjoni jibbujaw u jisafru. Imma Rossellini, Fellini, l-għada stess batulu nota b'kongratulazzjoni dan huwa film kbir li ħalla impatt straordinarju. Mela kont qed tissaqsini
fuq il-ġeneru tal-film.
Il-ġeneru tal-film. Antonioni jiddeskrivi dan il-film bħala ġallo alla rovescia. Għala. Għaliex huwa thriller bil-maqlub. Għax it-tensjoni f'thriller aħna mdorin li fit-tensjoni, it-tensjoni tiżdied. U mbagħad fl-aħħar mument ikun hemm ir-riżoluzzjoni tal-enigma tal-misteru. Hawnhekk kollox bil-maqlub. Il-bniedma li tisparixxi, tisparixxi fil-bidu tal-film, fil-bidu tal-film, wara żuġ nofsija, anki jinqas, imma qatt ma tinstab, tisparixxi minn fuq l-iska bjanka din il-gżira, issa naraw x'jiġri eżattament, imma la nafu jekk hemm x'delitt, nafu li sparixxiet din il-figura femminili, dan il-karattru. U hija storja din iħobb jagħmilha ħafna Antonioni. Antonioni ma jħobbx films li għandhom riżoluzzjoni. U jħobb film li jispiċċa f'mod ambigwu, donnu hemm interruzzjoni, hemm sensazzjoni ta' inċertezza. Ġifieri għalhekk hemm mod differenti mill-films tal-lum fejn għandna narrative closure. Le, u jagħmel minn kollox biex jirrinunċja appuntu biex imur kontra ir-regoli prinċipali appuntu ta' chiusura narrativa u ma jridx illi jkun hemm forma ta' narrative closure u qed imur kontra l-mekkaniżmi narrativi tal-ġeneru tal-thriller għalhekk ġallu alla rovescia għala għaliex m'għandniex sensiela sekwenza ta' avvenimenti illi jagħmluna inħossu din it-tensjoni li qed takkumula u mbagħad fl-aħħar appuntu ir-riżoluzzjoni għandna bil-maqlub. Għandna is-sensazzjoni id-delitt jew mhux delitt xi ħadd mara li tisparixxi. U mbagħad bil-mod il-mod dejjem hemm sensazzjoni ta' stasi dunnu mhu qed jiġri xejn. Jiġifieri minn flok ma għandna akkumulo ta' tensjoni għandna bil-maqlub. It-tensjoni bil-mod il-mod tibda tisparixxi.
X'temi jidħol fihom Gloria però Antonioni fl-avventura?
It-temi huma it-temi li jħobb ħafna l-inkomunikabilità. L-eros kif għadna l-ġimgħa illi għaddiet ukoll l-eros marit, il-letarġija, il-sens ta' alienazzjoni dawn il-personaġġi imorru fuq din il-gżira, fuq jott. Ħafna minnhom huma sinjuri. U bejnietom tinduna li l-konverzazzjoni hija konverzazzjoni superficjali, ma tantx jikkomunikaw. U it-tema prinċipali hija t-tema ta' l-eros. Kif jgħid Antonioni nifsu l-eros ma' eros marit.
Ħanaddu għal silta mużikali, is-silta Dunes of Mercy ta' Zucchero u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar dan il-film.
Shelter me, Lord. solo in my sorrow. I've been losing my mind. No yesterday, no tomorrow. Walking on dunes of mercy.
Gloria, qabel waqafna għal dik is-silta mużikali inti għadt li Antonioni innifsu propju jitkellem fuq l-Eros Marit.
Meta Antonioni preżenta dan il-film fil-Festival ta' Cannes fl-1960 u jgħid illi meta josserva n-nies ta' madwar u irġilu nisa, dejjem iħoss kemm huma fraġli u kemm huma instabbli. U iħoss illi ngħixu f'mument ta' instabilità totali. Jgħid instabilità politika, morali, soċjali, fiżika. Tant kemm hi instabbli, jiġifieri, tant kemm hu instabbli dan il-mument illi il-fiżika jgħid issir metafiżika u din is-sensazzjoni ta' instabilità tiddomina kollox. Imbagħad iżid ukoll illi jgħid il-personaġġi tiegħu x'in huma? Dawna huma nies, irġiel u nisa. Illi effettivament mhumiex nies normali, huma morda, ossessivi, nevrotiċi. Imma jagħmlu minn kollox biex jgħixu ħajjithom donnhom u l-imħabba l-istorja l-relazzjonijiet tagħhom. Jagħmlu minn kollox biex jgħixu ħajjithom qishom nies normali, imma mhumiex normali, u għalhekk titwielet il-katastrofi. Għaliex huma nies morda. Morda anki fis-sens jiġifieri l-eros, għax dejjem jinsisti ħafna fuq il-kunċett ta' l-eros, minn għalihom li jistgħu jgħixu r-relazzjonijiet bejniethom f'mod mhux marit u bekk titwielet appuntu tiġi il-katastrofi.
Gloria, x'tajdilna l-istorja tal-film L-Avventura?
Mela ħan nidħlu fl-istorja u ħan naraw kemm l-istorja effettivament nista' ngħidlek ftit kliem x'inhi. Għaliex għandna grupp ta' ħbieb imorru fuq jott, wieħed minnhom huwa l-owner ta' din il-jott u jmorru fuq din il-gżira waħda mill-gżejjer Eolievs għalija appuntu u jaslu f'din il-gżira l-Iska Bjanka. Tliet personaġġi prinċipali minn dan il-grupp kollha min huma Anna illi hija t-tifla ta' diplomatiku irtirat, Sandro la Rus ta' Anna, illi huwa arkitett, jiġifieri Anna din il-koppja, Anna u Sandro, u naraw li l-relazzjoni tagħhom hi relazzjoni mibnija fuq l-inkomunikabilità, nuqqas ta' komunikazzjoni bejniethom. Anna tipprova tifhem għal għandhom din il-kriżi, imma Sandro talment frivolu, li kważi kważi dunu ma jinteressax. U mbagħad hemm il-personaġġ femminili ċentrali, Claudia, interpretata appuntu minn Monica Vitti. Claudia hi ħabiba ta' Anna. U x'jagħmlu? Dawna jaslu fuq gżira bil-jott tagħhom fuq l-Iska Bjanka u Anna il-komportament tagħha huwa pjuttost stramp. Per eżempju, f'mument minnhom tkun qed tgħum u tivvinta li tara shark. Għandha bżonn l-attenzjoni fuq annifisha. Jew inkella tajt il-Sandro illi għandha bżonn ikollha mument fejn toqgħod totalment waħedha. Imma x'jiġri? Anna tisparixxi. Jiġifieri tibqa' waħda tisparixxi f'din il-gżira enigmatika, misterjuża, kważi kważi gżira preistorika kif sa naraw, xi ġrila lill-għandna. Qatlet lil nifisa. Forsi telqet fuq xi dajsa oħra ma' xi ħadd ieħor, ma nafux. Mhux talli ma nafux, talli donnu. Iraqas jinteressana wara ftit, alla vulja mill-fantasma ta' Anna fil-film kollu kemmu, jiġifieri fl-ewwel 50 minuta, dawn qegħdin fuq din il-gżira l-iskabjanka u tibda titwielet. Attrazzjoni bejn Claudia u Sandro. Insomma, jitilqu minn din il-gżira, imorru Taormina, titwielet relazzjoni bejn Claudia u Sandro, Claudia tħoss sensazzjonijiet anki ta' guilty feelings, għax ovvjament donna tħoss li qed titradixxi il-ħabiba tagħha li sparixxiet totalment, imma Sandro totalment frivolu. Jiġifieri donnu jiġi qawwi hum. L-uniku personaġġ illi ġenwinament qed tinkwieta fuq Anna hi Claudia. Għaliex hi biss issemmiha lil Anna, donnhom l-oħrajn kollha jinsowha. U din il-mistoqsija għal Sandro. Xi tfisser din l-avventura l-ġdida li qed ikollu ma' Claudia? Jiġifieri Anna sparixxiet, ma nafux jiġrilha, kważi kważi Anna iktar jinteressana ir-relazzjoni li titwieled bejn Claudia u Sandro alla vulja mill-fantasma ta' Anna inħin kollu fil-film, imma Sandro din l-avventura li jkollu ma' Claudia xi tfisser? Sandro huwa raġel inkostanti, huwa frivolu ħafna. U saffrattant hemm xena fejn f'Taormina, fejn hemm festa, fejn hemm party. U Claudia taqbdu ma' mara oħra, ma' prostituta. Imma taħfirlu. U hawnhekk se jkolli ngħid kif jispiċċa dan il-film. Aħna m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq film fejn it-tensjoni hija mibnija fuq l-istorja, kif għadna dawn huma films bla riżoluzzjoni. U dak li jiddomina fl-aħħar tal-film is-sens ta' maħfra. Għax donnu s-sens ta' maħfra l-uniku, l-unika emozzjoni li forsi jistgħu jħossu dawn il-personaġġi.
Gloria, inti fil-bidu għadt li dan il-film huwa ġallo alla rovescia, issa milli jidher iktar nistgħu nifhmu il-għala.
Ta' żgur nistgħu nifhmu il-għala, għaliex tisparixxi Anna fil-bidu tal-film. Anna ma tinstabx. Kważi kważi inqas jinteressana il-fatt li din il-mara sparixxiet. L-iktar li jinteressana x'inhu kif titwieled din ir-relazzjoni bejn Claudia u Sandro u kif il-fantasma ta' Anna wkoll qiegħda tinfluwenza din ir-relazzjoni, imma effettivament Anna tisparixxi ma nafux ġarala u aħna anki waqt li qegħdin naraw il-film iktar jibda jinteressana dak li qed jitwieled bejn Sandro u Claudia.
L-importanza tal-pajsaġġ, Gloria, fl-avventura?
Għalija l-aqwa moment tal-film huma l-ewwel 50 minuta. Appuntu l-iskabjanka. Meta dawn il-personaġġi jispiċċaw fuq din il-gżira, mhix qed ngħid li t-tieni parti mhix sabiħa, imma l-mument ta' tensjoni, ta' misteru huma appuntu huwa il-mument tal-pajsaġġ. Il-pajsaġġ l-iskabjanka enigmatiku preistoriku, letteralment preistoriku, immobli donnu huwa pajsaġġ totalment indifferenti għal dak li qed jiġri lill-personaġġi li daħlu ġo fiha li x'inħossu li għandna intrużjoni, għandna intrużjoni ta' dawn il-personaġġi moderni f'pajsaġġ preistoriku. Dan ħafna kritiġi għalu l-istess ħaġa, ma tistax ma tħossix meta tara appuntu din il-gżira, l-iskabjanka, vojta, deserta, silenzjuża, b'sens ta' teddida wkoll, u f'daqqa waħda titfaċċa din il-jott u donnu hemm intrużjoni ta' dak li huwa modern f'xi ħaġa li huwa kważi kważi mitoloġiku, preistoriku. U dak li laq jolqotna, il-mod frivolu, dawn il-personaġġi donhom laqas biss jammiraw. Dan il-pajsaġġ tant misterjuż, majestuż, donhom laqas biss jibżaw. Sakemm appuntu ma tisparixxi Anna.
Gloria, u meta qed jirrappreżenta l-pajsaġġ Antonioni, kif juża l-plan sequence?
Din hija mistoqsija importanti ħafna. Antonioni fl-1959 jgħid illi fl-avventura il-pajsaġġ huwa element mhux biss indispensabbli imma dominanti u hu ħass illi ħass il-ħtieġa illi jinterrompi l-azzjoni, l-istorja, billi jdaħħal sensiela ta' plan sekans illi apparentement huma mhux essenzjali għall-istorja. Illi apparentement huma elementi u hawnhekk qed nikkwota purament formalistiċi jgħid u inessenzjali. Għala għaliex għandhom xejra dokumentaristika. Aħna tkellimna fuq l-element tad-dokumentarju fl-ewwel sensiela, għaliex Antonioni beda wkoll bħala dokumentarist. U allura x'għandna? Għandna pereżempju juża plan sekans naraw dolfin żaddejjin. Illi donnhom x'importanza għandhom għall-azzjoni, donnhom qegħdin jinterrompu l-azzjoni, dawn huma essenzjali jew le iva huma indispensabbli, jew inkella il-baħar. Jiffoka fuq il-baħar permezz ta' plan sekans illi wieħed iħoss illi donnu qed jirrallenta ir-ritmu iva, qed jirrallenta deliberatament ir-ritmu u għalhekk huwa daqshekk importanti x'jagħmel. Jivvalorizza Antonioni, dan huwa importanti meta tara l-istil ta' Antonioni, jivvalorizza dak li bit-Taljan jissejjaħ tempi morti, momenti fejn donnu qed jiġri xejn, fejn l-azzjoni donna mietet, jiġifieri, u fil-plan sekans idaħħal appuntu dawn it-tempi morti.
Gloria, għadek kif semmejt propju dak li jgħid Antonioni fuq il-plan sekans, però hemm periklu li wieħed jista' jgħid li m'hemm l-ebda azzjoni meta jkollna film ta' din ix-xorta mimli minn din it-tip ta' teknika?
Di wkoll importanti għaliex wieħed jista' jgħidana antifilmiku, antiċinematografiku, aħna mdorrijin ukoll naraw films b'azzjoni. Pereżempju Ingmar Bergman. Bergman x'jgħid? Jgħid, insomma kien hemm rivalità bejn ithom ovvjament. Jgħid Blow Up u La Notte huma żewġ kapolavuri. Imma jgħid il-films l-oħra huma antifilmiċi u jgħajja jarhom. Ingmar Bergman, ma tantx jista' jgħid għax anke il-films ta' Bergman, ma nistgħux ngħidu li hemm xi azzjoni. Imma insomma u hekk qed jgħid illi huma antifilmiċi, antiċinematografiċi, għaliex juża iż-żejjed appuntu din it-teknika tempi morti, il-plan sekans, jiġifieri. Imma Roland Barthes mbagħad x'jgħid jiddifendih. Jgħid illi appuntu l-użu ta' tempi morti jew temp mor jew dead time hija karatteristika indispensabbli tal-grammatika filmika ta' Antonioni. Għala x'qed jagħmel skont Roland Barthes din importantissima. Jgħid illi Antonioni permezz tal-plan sekans fejn aħna nsegwu pereżempju l-istess personaġġ u anki f'mumenti fejn donnu qed jagħmel xejn qed jivvalorizza il-poter straordinarju tal-ħarsa filmika tal-gejż qiegħed jeżawrixxi qed jagħmel minn kollox biex juża totalment u jivvalorizza appuntu il-gejż. Il-ħarsa.
Ħarsa lejn il-programm tal-ġimgħa dieħla fejn se nikkonkludu d-diskussjoni tagħna ta' Antonioni.
Eżattament, ħarsa bl-immaġinazzjoni, ovvjament jien qed nitkellem huwa diffiċli jekk is-semmija tagħna ma jarawx dawn il-films, jiena vera nixtieq li jarawhom dawn il-films, għax dawn huma films importanti. Nissuġġerixxi li jibdew pereżempju appuntu bl-avventura u jkomplu bla notte u lek li sembat jgħaddu għal blow up jew anki kronaka di un amore li ma kenniex ħin diskutu ma ħarsa lejn il-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla ħanaddu dan huwa film black and white għadna. Imma l-ġimgħa d-dieħla ħanaddu għal Deserto Rosso tal-1964 l-ewwel film illi Antonioni ħadem jew ġibet bil-kuġ. kulur u san iddiskutu wkoll il-film Blow Up illi huwa ambientat f'Londra. Jiġifieri l-ġimgħa dieħla ħanaddu appuntu għal mument fejn Antonioni jaqleb għall-kulur u se nitkellmu ħafna fuq l-osservazzjonijiet illi Antonioni innifsu jagħmel fuq l-użu tal-kulur. Xi jfisser meta direttur juża l-kulur. Il-kulur għandu jirrispekkja lealment ir-realtà jew huwa kollegat iktar mal-emozzjonijiet tal-personaġġi.
U b'dak it-tieni programm iddedikat lil Michelangelo Antonioni niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċinexena li sednukom tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin Slane u Gloria. Saħħa.